chtěl bych dnes mluvit o třetím bodě, třetí kázání z naší malé série o kultuře přijetí. Ale než se k tomu dostaneme, tak bych chtěl trošku zrekapitulovat to, o čem vlastně mluvíme celé ty čtyři neděle. Mluvíme o kultuře. Mluvíme o kultuře osobního života, o kultuře přijetí, mluvíme o kultuře církve a potom se budeme bavit taky o změně kultury. První neděli jsme mluvili o tom, co znamená kultura našeho života, o tom, co chceme, aby bylo základem, že základem je Kristus, který žije v nás, je normou našeho života a že také se chceme rozhodnout pro obnovování, každodenní obnovu naší mysli, naše mysle. Protože srdce je obnovené tím, že Ježíš žije v nás, že jsme přijali Boží identitu, ale často potřebujeme obnovit mysl. A bavili jsme se o určitých krocích, kterými můžeme postupovat a měnit a obnovovat kulturu svého života. Ta pomůcka byla vlastně Nehemiášova obnova bran Jeruzaléma. Druhou neděli jsme mluvili o církvi, o kultuře církve. Bavili jsme se o tom, že církev je postavena jako tělo Kristovo. Četli jsme verš z 1. Korinským z 12. kapitoly, 27. verš. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. Mluvili jsme o tom, že máme spolu růst, aby jsme budovali tělo. Dalším bodem byla církev a zaměření církve. Mluvili jsme o tom, že chceme být a církev by měla být zaměřena na nevěřící lidi. Zmiňoval jsem tady Jana Husa, který nekázal latinsky, ale kázal česky lidu a přinesl srozumitelnost církve. Taky jsme mluvili o učednictví, o tom, že správnou kulturou církve je učednictví, které můžeme přirovat ke kompasu, kdy potřebujeme lidi, kteří jsou nám vůdci, kdy potřebujeme lidi po svém boku, aby bojovali s námi, zápasili s námi, se kterými můžeme sdílet cokoliv. A také potřebujeme lidi, které my sami vyučujeme, což symbolizoval jich kompasu. Dalším bodem byla církev, která žije pro druhé. Církev jako nástroj, kterým Bůh zachraňuje svět. Církev jako nástroj, kterým Bůh předává svou lásku k druhému člověku a ukazuje srozumitelným a praktickým způsobem svoji lásku. Zakončili jsme minulou neděli tím, že věřím, že církev a správná kultura církve má vliv, který není vydobitý silou, mocí a nějakým strachem, ale vliv, který je vydobitý Boží láskou, která mění okolí. Dnešní ráno budeme mluvit o kultuře přijetí, kdy se zaměříme na pár bodů a příští neděli budeme mluvit o změně kultury, o tom, jak měnit kulturu, o tom, proč bychom se měli rozhodnout změnit kulturu a jak bychom to mohli dělat. A taky se budeme bavit o odmítnutí dualismu života, světského a duchovního. Takže dnes kultura přijetí. Ústředním veršem pro nás bude Korinským, 1. Korinským 9. kapitola od 19. do 23. verše. Neboť, ačkoliv jsem ode všech svoboden, učinil jsem se otrokem všech, abych jich co nejvíce získal. A stal jsem se Židům jako Žid, abych Židy získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jakoby pod zákonem, i když sám nejsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jakoby bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když nejsem bez zákona Božího, nýbrž jsem podroben zákonu Kristovu. Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych získal slabé. Všem jsem vším, abych zachránil alespoň některé. Všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem. Dnes ráno bych se chtěl znovu podívat na to, jak může vypadat kultura, naše kultura, a jak ji můžeme konfrontovat s Božím biblickým pohledem. Chtěl bych dnes mluvit o otevřené církvi anebo exkluzivním klubu. Chtěl bych se podívat na Ježíšův život a Ježíšovu kulturu. První věc, o které dnes ráno budeme mluvit, je rozhodnutí, zda budeme budovat církev, která bude otevřená, anebo zda bude exkluzivním klubem. Moje generace v našem sboru byla vždy v jedné věci unikátní. Byli jsme rebelové. Když si vzpomenu na některé tábory, co s námi teďka zažíval, tak to neměl opravdu vůbec jednoduché. Když na ringoturnajích nebo eurokempech vždy a za všechno mohl, víte kdo? Oldřichovice. Byli jsme, a možná někdy ještě nám to zůstalo tak trošku arrogantní, místo jídelny pro účastníky jsme jedli na eurokempech v jídelně pro národní velitele. Když na ringoturnajích se vyšetřovalo, kdo snědl na snídaní více než jeden jogurt, víte, kdo na nástupu udělal krok dopředu? Oldřichovice. Víte, v čem byl problém? Bylo to v nás. Byli jsme to my. Byli jsme nejlepší, jedineční. Nikdo se k nám nemohl připojit, protože toho nebyl hoden. A problém byl v tom, že všichni ostatní nás nenáviděli. Když jsme trošku vyrostli, tak mnohé věci nás opustily. Ale to, že jsme to my z Oldřichovic, v nás tak trošku zůstalo. Neradí jsme dělali společné akce s jinými mládežemi, neradí jsme dělali skupinky s jinými mládežemi. Proč? Protože jsme to byli znovu my, Oldřichovice. Exkluzivní klub. Dnes se divíme, že máme někdy problém začlenit cizí lidi. Lidi, kteří nevzešli z našeho klanu. A někdy si připadám, že jsme jako římští občané rozdělení na dvě skupiny, kdy byli patricie, kteří vzešli ze starých rodů Říma, byli to ti, na kterých to království, respektive ta republika byla postavena. A potom zde byli plebejci, ti přistěhovalci, kteří byli tak trošku druhotní. Ano, vím, znovu používám extrémy k tomu, abych něco ukázal, ale já sám jsem si někdy uvědomil, že se takto chovám. A stejně jako Jakub napomíná církev ve 2. kapitole, kdy říká, když vejde do vašeho shromáždění muž se zlatým prstenem a v nádherném šatě a vejde tam také chudý člověk ve špinavém šatě, a vy věnujete pozornost tomu, který nosí nádherný šat a řeknete mu, ty sedni si pohodlně sem, a chudému řeknete, ty postuj tamhle. Nebo si sedni sem pod mou podnož. Copak jste neučinili mezi sebou rozdíl a nestali jste se soudci se zlými pohnutkami? Poslyšte, moji milovaní bratři, což nevyvolil Bůh chudé tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jenž zaslíbil těm, kteří ho milují. Někdy se může stát, že vytváříme v církvi určitou strukturu kast, rozdělování, posuzování, kdežto biblická církev je naplněná kulturou přijetí. Jaké jsou naše postoje? Je to otevřená církev anebo exkluzivní klub? Máme udělány svoje skupinky, svoje návštěvy, svoje shromáždění tak, aby druzí tam nemohli, anebo jsou druzí vítáni. Jsme zaměření na různé lidi z našeho okolí, na ty, kteří třeba úplně nezapadají do našich měřítek, do našich tabulek a do našeho posuzování, jak by měl člověk vypadat. A nebo jsme zaměření na nevěřící lidi, tak jak jsme o tom mluvili minulou neděli? Chtěl bych se podívat, čím se vyznačuje exkluzivní klub. Možná si pod tím můžeme představit obrázek golfového klubu. Je pouze pro vybrané. Nikdo jiný než členové tam nesmí. Musíš přijít oblečený přesně tak, jak vyžadují pravidla exkluzivního klubu, jinak budeš vyveden. Musíš se chovat, mluvit, tvářit a myslet přesně tak, jak mluví pravidla klubu. Přicházíš, aby jsi tam něco užil. Něco, za co jsi zaplatil členský poplatek. Bratři a sestry, já nechci dnes ráno říct, že náš sbor je exkluzivním klubem, ale někdy mohou některé tyto prvky se objevit i mezi námi. Bible nás učí něco jiného. Bible nás učí, že církev je pro každého. A možná dnes ráno tady stojím na tomto místě právě tak oblečen proto, abych vyjádřil, že ne vždy je to nejdůležitější. Čímž neříkám, že bychom měli chodit mezi sebou na shromáždění, na skupinky, nějak vulgárně oblečení, protože od toho nás Bible odrazuje, ale někdy nám může naše představa o tom, jak by měl a neměl člověk vypadat v neděli na shromáždění, bránit v láskyplném přijetí toho druhého. Církev má být otevřená na kohokoliv. Otevřená církev přijetí hovoří také to, že když vidím někoho v obleku, tak ho neodsuzuju, jako často my mladí máme to v myslích. Protože zrovna jsem ten, který rád se oblíká v riflích. Ale také naopak. Pojďme znovu do toho prvního místa v Božím slově, o kterém jsem mluvil. Otevřme si znovu Korinským, první list Korinským, 9. kapitolu od 9. do 23. verše a znovu si to místo přečtěme. Neboť ačkoliv jsem ode všech svoboden, učinil jsem se otrokem všech, abych jich získal co nejvíce. A stal jsem se Židům jako Žid, abych Židy získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jakoby pod zákonem, i když nejsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jakoby bez zákona. Pardon. Abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když nejsem bez zákona Božího, nýbrž jsem podroben zákonu Kristovu. Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych získal slabé. Všem jsem vším, abych zachránil alespoň některé. Asi jste si všimli, že mojí touhou a moje srdce hoří potom, aby naše církev byla otevřená. Hoří po přijetí bez podmínek. Po přijetí i přesto, že jsme často byli zraněni, pomluveni, ukřivdění, obvinění. Moje srdce touží potom, aby církev, kterou máme, bylo místo, kde lidé nebudou mít strach přijít a ukázat to, že nejsou dokonalí. Po církvi, kde podstatou bude láska, přijetí, odpuštění, ještě ve větší míře, než to máme dnes, teď. V tomto místě, kdy Pavel mluví Korinským, šlo Pavlovi o srdce člověka, ať to byl kdokoliv. A já toužím potom, aby jsme dnes ráno přemýšleli o tom, zda opravdu jsme nastaveni a jsme otevření přijmout kohokoliv. Aby bylo normální pro lidi z této vesnice sem přijít. Abychom se možná neschovávali za hradby stůjí a zákazových značek. Toužím potom, aby se mohli vytahovat ruce a nabízet služby nás, služby té jeho lásky, Boží lásky, právě jim. Už jste si asi všimli, že nejčastějším slovem hned za kulturou je otevřená srozumitelná církev. A toto je poselství, které toužím potom a které hoří v mém srdci teď. A toužím se sdílet právě s vámi s tímto. Aby jsme měnili svoje představy o naší uzavřenosti, o naší exkluzivitě. Jedno přísloví říká, církev byla dokonalá, než jsem na to místo přišel já. Někdy si myslíme, že jsme dokonalí, ale opak je pravdou. A církev je plná nedokonalých lidí. Ale církev je také místo, kde jsou tito nedokonalí lidé spojováni dokonalou Boží láskou, která dokáže přijímat, odpouštět, sloužit a pomáhat těmto nedokonalým lidem. A když čteme to místo, o kterém Pavel hovoří v Korinském, můžeme vidět Pavlovu touhu udělat se srozumitelným všem možným skupinám. A když říká, že je svobodný, tak se stal jakoby otrokem, aby získal co nejvíce otroků. Byl ochoten vstoupit možná do jejich prostředí, do jejich způsobu života. Byl ochoten sdílet s nimi svůj život. On. Mluvit jejich jazykem. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jakoby pod zákonem, i když sám nejsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Pavel zde využívá toho, že vyšel z farizejské školy. A i když dnes žije pod milostí, respektive i když tehdy žil pod milostí, tak se snažil Židům ukázovat na zákoně, na prorocích to, co přinesl Kristus, aby přinesl spasení Mesiáše lidem, kteří ho očekávali. Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych získal slabé. Všem jsem vším, abych zachránil alespoň některé. Všem jsem vším, abych zachránil alespoň některé. Pavel zde nehovoří o nějakém splynutí se světem, o životě ve světském způsobu života. On nehovoří o tom, že aby získal hříšníky, tak začal také hřešit. Nehovoří o tom, aby zachránil alkoholiky, tak začal pít alkohol. Ale mluví o porozumění, o ochotě vcítit se do života různých lidí, do různých problémů, do různé výchovy, různého prostředí, proto, aby zachránil alespoň některé. Pokud možná toužíš zachraňovat právníky, nějaké manažery na vysokých pozicích, tak si hold budeš muset koupit oblek, aby ses k ním přiblížil. Pokud toužíš zasáhnout mladou generaci, která je velmi silná v mém srdci, tak se budeš snažit učit jejich řeči. Budeš se snažit porozumět jejich touhám, jejich představám o světě, možná jejich způsobu oblékání a v tomto způsobu jim přinášet evangelium. Chápeme tenhle ten princip, o kterém Pavel hovoří? A tady jsme znovu u toho, o čem jsme mluvili minulou neděli. Ochota vyjít ze své pohodlnosti a žít pro druhého člověka. Chtěl bych se podívat na Ježíšovy způsoby přijetí a jeho služby. První věc, o které budeme mluvit, je srozumitelnost. Když čteme evangelia, tak vidíme, jakým způsobem Ježíš káže, slouží, mluví. Mluví k rybářům, mluví k rolníkům, mluví k pastýřům, mluví k řemeslníkům, mluví k Židům, mluví k farizeům. Těmto lidem Ježíš káže o rozsévači, o hořčičném zrnu, o lovení lidí, o pastýři ztracených ovcí. Mluví o beránkovi, který přichází, aby se obětoval za druhé. A lid mu rozumí. Ježíš používá příklady, ve kterých žil a které byly aktuální v jeho době. A my jako správní křesťané Toto mnohdy děláme dnes taky stejně jako Ježíš. Používáme stejné příklady, které používal Ježíš. Problém někdy je, že žijeme o 2000 let později a svět se nějakým způsobem změnil a vyvinul. A stejné příklady dnes možná lidé nechápou. Schválně řekněte nějakému člověku, který vůbec nikdy nic neslyšel z Bible, nečetl Bibli, o beránkovi, který se za něj obětuje. Myslíte, že vám bude rozumět? Zkuste říct někomu podobenství o rozsévači. A lidé se vás budou ptát, kdo to je rozsévač. Je to to sypací auto, které vidíme v zimě, které jezdí po našich silnicích? Věřím, že jedním z principů přijetí církve je to, že církev má být aktuální a zároveň ne světská. Věřím, že Pavel je v tom našem textu, které jsme četli, nám ukazuje, jak hledat, jít a najít způsoby, jak dnes zasáhnout tu nebo tamtu skupinu. Což neznamená žít v hříchu, jak žije tento svět, ale najít způsob, jak zasáhnout ty nebo ty. Protože já věřím, že Bůh často nám klade do srdce touhu po ztracených lidech, po této skupině nebo po této skupině. Proto nás chci pozbudit k tomu, aby jsme našli tyto způsoby, jak být srozumitelní. Je potřeba, abychom správně chápali a také Pavlova slova z Římanům, kdy nás vybízí, aby jsme se nepřizpůsobovali světu. Protože často extrémy nám můžou ukázat lidé, kteří třeba žili asketickým životem, aby se nepřizpůsobili tomuto světu. Kde se zavřeli, byli schovaní, nechtěli nic vidět, jenom žili takovýmto asketickým způsobem. Ale Pavel zde hovoří o církvi, která žije ve světě. Žije se světem, ale nenechá se formovat tímto světem. Ale má vliv na společnost. Má vliv, že ona formuje tuto společnost. Tak, jak jsme mluvili o tom minulou neděli. Žijeme dnes v 21. století, kdy vědomosti, poznání, technologie se neustále vyvíjejí závratným způsobem. Proto hledejme způsoby, jak srozumitelně přinášet evangelium. Jak evangelium přinést třeba té generaci, která dnes žije virtuálním životem, ve virtuální realitě, na youtuberských videích, kdy, když se zeptáte dneska desetiletého dítěte ve škole, jaké by chtělo mít povolání, tak už to nejsou popeláři, prezidenti, hasiči, ale děti dnes chtějí být youtubery. Víte, co to je? Možná, já jsem to do... Možná minulý rok jsem zjistil vůbec, co to je být youtuberem. Církev má být srozumitelná a srozumitelně přinést evangelium. Druhou z věcí, kde Ježíš zasáhl svět, bylo učednictví. Bylo to to, víte, co byla první věc, kterou Ježíš vlastně udělal? Šel po světě a našel si těch prvních 12 učedníků, se kterými začal žít. Vzal je na svatbu, vzal je tam a začal s nimi sdílet svůj život ve službě, v normálním praktickém životě, v bojích a zápasech. Bratři a sestry, velmi úzce toto souvisí s tím, o čem jsme mluvili minulou neděli a dnes v tom chci pokračovat. Protože kultura přijetí je o ochotě obětovat své pohodlí a rozhodnutí sloužit druhým lidem a s nimi sdílet svůj život. Učednictví je potřeba k růstu našeho života i církve a k budování kultury přijetí a růstu. Přemýšlel jsem nad příkladem správného učednictví. V Biblii můžeme číst o mistrovi a učni. Možná dnes by se to dalo nejlíp přirovnat ke vztahu trenéra a nějakého tenisty nebo nějakého sportovce, kteří spolu jezdí, trénují. Pamatujete si někteří starší na ty filmy Karate Kita nebo Rockyho? Byl ten, který něco předával tomu druhému a učil ho. Žili spolu. Nebylo to jenom o tom, že přišel do školy, kde se něco naučil, ale tito lidé spolu trávili čas. Toto z nás si asi dnes možná nikdo nedokáže představit, že bychom se k někomu nastěhovali a učili se od něj. Ale můžeme začít po malých krůčcích. Říkal jsem, že církev je plná nedokonalých lidí. A já jsem jedním z nich. Můžeme třeba na našich návštěvách být více otevření a více se sdílet s tím, co prožíváme. Jsme ochotní otevřít svoje srdce. I s vědomím toho, že ten druhý, kterému se otvíráme, to může zneužít a použít proti nám. Můžeme více času spolu trávit tak, že někoho vezmeme na dovolenou, na nějaký výlet, kde budeme v praktickém způsobu života budovat jeden druhého. A tak, jak jsem už minulou neděli říkal, věřím, že učednictví není pouze u lidí, kteří jsou spaseni, ale vést v učednictví můžeme ty, kteří třeba ještě spasení nejsou. A můžeme jim prakticky předávat Boží principy, Boží lásku, Boží způsoby života. Ježíš stejně tak vpustil do svého života o něch 12. Byl jim vykazatelný. Učedníci viděli, jak se chová v normálním každodenním dni. A toto je změnilo. Ano, je to nebezpečné. Protože, jak jsem už říkal, církev je plná nedokonalých lidí, kteří si někdy ublížují. A někteří učedníci také ublížili Ježíši. Ale učednictví je naše povolání, je naše zodpovědnost. Kultura přijetí bez učednictví nemůže fungovat. Otevřená církev bez otevřených jednotlivců také nikdy nemůže fungovat. Ježíš měl zájem o druhé. Měl zájem o setníka, o celníka. Měl zájem o farizea, zákonníka. Měl zájem o prostitutku i rybáře. Ježíš přišel, uzdravil, nakrmil, potěšil, dal naději a osvobodil, protože měl zájem o druhého. Měl lásku o druhého. A můžeme si říkat dnes ráno, jak moc otevření jsme, jak moc moderní jsme, jak vymyslíme úžasné programy, způsoby a naplánujeme si strategie, kterými zasáhneme tento svět. Ale pokud nebudeme mít lásku a zájem od druhého, tak je nám to k ničemu. Pokud netoužíš po záchraně lidí kolem tebe, tak věřím, že jsi asi ještě nepoznal to, co pro tebe udělal Ježíš. A zde jsme na tom místě, kde jsme byli tu první neděli. Bez Krista v nás, bez jeho lásky, která nás přemáhá, formuje, přetváří a ukazuje nám, jak moc on nás miluje. Toto v nás způsobuje, že bude mnohem jednodušší, srozumitelnější a přijatelnější pro nás žít takto, jak mluvím dnes. Tady bych chtěl končit. A možná si říkáte, proč tak moc mluvím o kultuře přijetí a proč by měla být důležitá. Kultura přijetí vytváří v církvi jednotu, protože jsou zde různí lidé, různých názorů, různých charakterů, různého způsobu života. Ale věřím, že když se nastavíme na kulturu přijetí, na otevřenost, tak v církvi dokážeme vytvořit jednotu, že respektujeme jeden druhého, že chceme se obětovat jeden za druhého, že chceme pomoci jeden druhému. že chceme milovat jeden druhého. Zajímavé rčení říká, že opravdová jednota také není v tom, že spolu vždy ve všem beze zbytku souhlasíme. Ale jednota přichází mezi lidi, kteří věří, že přes všechny odlišnosti je spojuje Ježíšova oběť a láska. Na tom to stojí. Je to základ. Je to potřeba, kterou potřebujeme přijmout a takto žít a pochopit. A stejně tak, jak Artur se možná dnes ráno ve chválách modlil, aby Bůh přicházel a těm lidem, kteří nepoznali tu skutečnou Boží lásku, Božího přijetí, bez toho to nejde. A pokud si dnes ráno si říkáš, že vlastně vůbec nechápeš a vůbec nerozumíš tomu, o čem mluvím, a možná si říkáš, jak mám dávat lásku, když jsem vlastně sám lásku nepoznal, tak ti chci říct, že dnes ráno je právě ten čas, kdy Bůh přichází a ukazuje, že On je tou láskou. On je ten, který přemáhá svět. Že On je ten, který tě miloval ještě dřív, než jsi ho poznal. Že On je ten, který byl ochoten přijmout tu roli služebníka, toho beránka, který se obětuje, toho spasitele, toho hrdiny, supermana, který přichází, aby zemřel za nás, protože tě tak moc miluje. Protože tak moc touží proměňovat a učit tě. Ježíšova láska je základ. Jeho přijetí je základem přijetí v církvi. Kulturu přijetí potřebujeme budovat, abychom rostli jako tělo. Kulturu přijetí se potřebujeme učit, aby jasné a zřetelné evangelium jsme mohli předávat i dnes, v 21. století. Všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. To je poselství dnešního rána. A poselství dnešního rána je také to, že Bůh touží ti ukázat jeho přijetí a jeho lásku. A pokud si tohle ještě nezažil, tak dnes můžeš přijít za kýmkoliv z nás, protože jsme jedno tělo, za kýmkoliv, s kterým chceš se modlit. Protože Bůh chce a Bůh přichází i dnešní ráno, aby ti ukázal, jak moc tě miluje. Amen. Pane, já ti děkuju za to, že tak moc nás miluješ. Děkuji ti, že tak moc, že jsi dal nám všechno, Pane. A já toužím dnes ráno se modlit, aby jsi vyléval svou lásku do srdcí, která potřebují být změněna a potřebují poznat, jaká tvá láska je. Duchu svatý, prosím, přijď dnes ráno a lámej veškeré ty bariéry, které nám říkají, že jsme bezcenní, že jsme hříšní, že jsme nehodní, že jsme nedokonalí k tomu, aby jsme mohli přijít ke svému Otci. Duchu svatý, prosím, přijdi. Přijdi jak ta řeka, která přichází a občerstvuje celou tu prázdnou a vyprahlou zemi a ničí všechno zlé, všechny hřích, všechno špatné, všechny lži, které nám často ďábel přichází a vlévá do našich životů. Přijď ty, Duchu svatý, dnes ráno. Vylej. Vylej svou lásku, Pane. Vylej své pomazání. Svou touhu předávat tvou lásku druhým lidem. Pane, já toužím, aby si nás formoval, aby si nás proměňoval k tomu, aby jsme byli srozumitelní, aby jsme byli láskou pro druhé lidi, aby jsme byli opravdu tou církví, která přichází, aby zachránila svět, která přichází, aby vylila tvou lásku druhému člověku. Pane, přijď. O Duchu svatý, přijď. Prosím tě, proměň nás. Prosím tě, vylej svou lásku. Pane, my nechceme se schovávat ve své uzavřenosti. Nechceme se schovávat ve svých bariérách. Ale toužím potom, aby jsme přetvářeli své myšlení a obnovovali své myšlení v otevřenost a v otevření pro druhého, v otevření pro tebe. Pane, odpusť nám, že často zapomínáme, co ty jsi nám dal. A stejně tak, jako Míša dnes ráno říkala, že zapomínáme na tebe, který jsi stále s námi, který stále nám projevuješ svou lásku. Pane, chceme být otevření i na tebe, aby jsi přicházel a vedl nás k vítěznému životu Ježíši. Haleluja. Haleluja. Sláva ti, králi. Sláva ti, Ježíši. A možná pojďme teď do chvál. Pojďme teď zaspívat jednu, dvě písně, kdy budeme opravdu stišeni, kdy necháme Božího ducha, aby dále působil v nás. A pokud opravdu toužíš po přijetí, pokud opravdu toužíš potom, aby Bůh ti ukazoval, jaký opravdu je, tak otevři dnes své srdce a svou mysl. A možná poklekni na své kolena a nech, aby On v tobě jednal, On sám, protože dnes je tady, dnes je mezi námi a dnes chce změnit své pohledy na Něho, na církev. Dnes chce možná uzdravit tvé zranění, která ti církev a nedokonalí lidé v církvi způsobili. Protože církev je místo, kde nedokonalí lidé jsou spojováni dokonalou Boží láskou.